Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. ВМРО, свалихте ли непленените български бойни знамена? Отговаря Красимир Каракачанов.
Беновска пита.
Може ли?
Ще ти дадат. 15 февруари 2025 година. С огромен интерес започвам да се заяждам и с Красимир Каракачанов, лидера на ВМРО. Казвам го шеговито заяждам, защото...
Ма заяждайте се, моля.
Не знам дали чухте как съм загубила нашия разговор. ВМРО свали ли непленените български бойни знамена?
Да ги свали.
Падна ли вашето знаме, господин Каракачанов, на ВМРО?
Вижте сега... Има една поговорка. Те всъщност, тъй като ВМРО е най-старата организация, която съществува към момента, има много поговорки и притчи за ВМРО, една от които е ВМРО не се предава и не се продава. Така че не как ще падна знамето. Напротив, видяхте само преди два дена единствените, които излязоха пред КЕВР, бяхме ние.
Така е.
За цената на само, тока, на водата.
Само, че те май се скриха зад вратичките.
Скриха се като мишки. Всъщност КЕВР е отдавна един приют, луксозен старчески дом за пенсионирани политици. Ако помните, е не факт. Ако помните,
Иван,
ако някой...
Иванов е човек, който беше уважаван политик.
Иван Иванов е уважаван политик и в момента, в който решиха, че понеже той така беше активен и не винаги съвпадаше с правилната партийна линия, айде да го разкараме на едно по-топло, по-добре платено место и по-спокойно место и го разкараха вече 10 години. Но Иван Иванов, той не е виновен. Иван Иванов от няколко пъти си подава оставката, те не му я приемат и продължава да си изпълнява длъжността. Самия КЕВР е една абсолютно излишна институция. Цялата тази игра на демокрация, цялата тази игра на европейски правила е всъщност игра, при която ти създаваш едни механизми, с които по-лесно и най-вече по-легитимно ограбваш хората. Същото е КЗК, същото е с КЕВР, така наречените регулатори. Това е схемата. Държавата плаща на едни хора, за да обслужват едни монополи, едни частни интереси, от които частни интереси се генерират едни огромни печалби, от които пък едни политици прибират едни пари в джоба.
Сега ще навлезем навътре в тази тема, само искам да помоля колегите, така, правя го даже в интерес на ВМРО, да пуснем един кратък репортаж от вашия протест пред КЕВР, който не беше, Бог знае колко отразен с извинение, но как да е, давайте.
Членове и симпатизанти на ВМРО се събраха пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране в София с искане за закриване на регулатора. Председателя на партията Красимир Каракачанов заяви пред събралите се, че няма нужда от такъв орган, като цялата регулаторна дейност може да се извършва от Министерството на енергетиката.
През цялото това време хората видяха, че по-голямата част от всички тези измислени нови пророци са просто едни измамници. Само, че нещата не са се променили към по-добро. Когато тогава хората протестираха, падна едно правителство.
Според Юлиан Ангелов от ВМРО, механизмът за определяне цените на електроенергията, топлоенергията и водата от КЕВР не е в интерес на гражданите, а на монополите.
Събрали сме се тук, за да изкажем своето недоволство към КЕВР, този паразитен орган, който е създаден преди години и не си върши работа. Той използва механизма да определя цените на електроенергията, както и на топлоенергията, както и на водата, но не в интерес на гражданите и на българския народ, а в интерес на монополите, в интерес на организираната престъпна група между държавата, ЕРП-тата, които печелят от това да се дигат цените на всяко едно нещо. Ние, като българи, сме длъжни да кажем, стига толкова. Нека тези хора в КЕВР да подадат своята оставка и българския парламент да закрие изобщо съществуването на такъв излишен орган като КЕВР.
Някои от събралите се на протеста държаха плакати с надписи «Вие сте крадци, стига геноцид и закрий КЕВР».
В В унисон с казаното на протеста, нашата нова панелка, не искам повече така, искам да ви я подаря.
Подарете ми.
Така отслабна ли, а? И какъв фотограф се вижда.
Благодаря.
На следващия протест може да си обличете.
Сега да не е зимата.
Е, отгоре върху ръкави. Вие знаете, че Карлос Контрера се явяваше на протести с предишната ни тениска Harvard Law Just Kidding.
Карлос Контрера е едно от остриятата в столичния общински съвет и ако имаше поне още 5 човека като него в общинския съвет в София...
Малко си дръпнете микрофона към себе си.
Ако имаше поне още 5 човека такива бойци като него в столичния общински съвет, може би проблемите на софиянци ще се решават по-бързо и по-лесно и в полза на самите граждани, но самите софиянци си избраха сегашния кмет, който и не знае на кой свят е. Избраха разни джендери, които уж са му гръб, а те всъщност си играят личните игри. Но в края на краищата това е демокрацията.
Добре, но път... какво правите вие?
А смисъл?
Ами, вие лично като политик сте
предостатъчно
продансиран,
когато си
уважаван, когато министър си... бяхте, вице-премьер, да? Бяхте, от години сте в политиката, историк сте. Как да кажа?
Правя това, което трябва да прави всеки, който е в опозиция извън парламента. Изразява си мнението, бори се за своите идеи, бори се за своите каузи и се опитва да убеди хората, че има и други възможности държавата да се развива по по-добър и по-нормален начин, но това означава, че трябва да си дигнем главите, стига сме дремали, защото вие казахте малко бяхте. Да, малко имаше стотина човека на този протест, ама само ще ви напомня, че те и апостолите в Букурещ бяха 10 човека, когато дигнаха, същите те дигнаха след това априлското въстание. Основателите на ВМРО бяха 6 човека. Това направиха няколко въстания над големото, от които
и Линдинското. Това не упрекам вас, това е констатация за гражданското общество.
Ами то гражданското общество всъщност го убиха. Тези, които най-много говореха за гражданското общество, те го убиха. Соросоидите и платените борци за граждански права и гражданско общество. Защото 90% от тези, които претендират, че говорят от името на гражданското общество, са точно тези платени структури на Америка за България, на Сорос, на Отворено общество, всички такива институтчета за пазарна икономика, за върховенство на закона и така нататък, и така нататък. И сега ги гледаме същите тези, които 30 години се храниха от американския бюджет, за сметка на американския дънакоплатец. Виждате статистиката, ами те за мандата на Байден за 4 години са получили 450 милиона долара грандове, за да се изхранват. Един журналист от така наречените обективни медии е вземал 4000 долара заплата. В момента, в който Тръмп изпря кранчето, тези борци за гражданските права се сетиха, че не може така американски президент да говори на Европа. Слушах го днеска в едно...
За кого говорите? За Джей Ди
Ванс. Джей Ди Ванс. Ама той Тръмп им наприказва и Тръмп им наприказва едни работи и ги гледаш как те почнат да се възмущават. Ама не може така. Ма Европа така, ма Европа. Абе, солювци, къде бяхте допреди да дойде Тръмп? Когато същите неща по по-брутален начин ви ги налагаше Байден. Байден ни набута в една чужда война, накара ни да се включваме в едни чужди санкции, накара ни Байден да купуваме 4 пъти по-скъпи американски газ, накара специално българите да си затвориме проекта Белене. Къде бяхте тогава да се сетите, че сте европейци и че не може американски президент така да говори с европейците? Кога се сетихте? Къде ви спря заплатките Тръмп? А къде ги получавахте при Байден, вие говорихте, че Америка е най-добрият приятел на човека, т.е. на Европа. Така. Че каквото каже Америка е лидера, Америка е флагмана. Сега Тръмп е на власт, Америка си Америка, той иска да направи по-силна, ама Америка, видите ли, вече не можела да бъде флагмана.
Мога ли да ви подаря един визуален подарък? Така знам, че вие сте с чувство за хумор.
Ябълка ли ще?
Не. Урсула си ми е ръцете. Това е един беше много покривен клип, който след като се намеси Илон Мъск и така нататък, почнаха да излизат разни работи, дето ги криеха под дърво и камък. Това е една метафора въобще на така високомерието на европейския чиновник, ли, какво го нарека, самоуправец.
Дирибей. На европейския дирибей, защото те са дирибей.
Да, погледнете го това и ще навлезем после в темата за НПО-то с
Русия. Или по-скоро да ги наречем брюксовските дирибеи.
Точно така, брюксовските да, не са европейски, защото ние
всички сме европейци. Да, всички сме европейци.
Пускайте Урсула си ми е ръцете. И се сетих каква саможертва ми призна са лидерът на промяната Асен Василев на рождения ден на майка си, 2 юли, но 21-во.
Между другото, по този повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване. Ако
махнете и тя утре, пратете и сърчица, целувка.
Абсолютно.
Да, върнете се. Да. Кажете 2-3 да ми, мама.
Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
Да.
А имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя не, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не, за мен е между мъж и жена, но...
Защо човек може да обича и детето си,
може,
и градината си.
Нямам деца, за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
Това са три млади клончета. Това е Асен Василев. Това е Кирил Петков. Това са синята жилетка сте вие. Младите кончета в политиката. Приемате ли този шеговит подарък?
Приемам го целия колективно. Може би имам някои забележки към прическите на младите кончета, но ще го дадем на нашата младост.
Вие също са много буйна коса.
Да, така. Може би цвета не съвпада директно с сериозността на положението. Оценявам хумора в трите кончета.
Да, един шеговит приятелски подарък за качка. Как, господин Каракачаров, попаднахме?
Не можах да разбера, що ми ги пуснахте тези.
Ами да ви покажа, в пирачички се намираме.
Ама то човек само трябва да им види физиономиките.
Вие сте извън парламента, у нас си мие ръчичките и си пее ода на радостта. А тези, тук един не знае на кой свят е.
А онази си тананика ода на радостта и си измива ръчичките, и аз ако бях лапнал 2 милиарда от ваксини, от европейските парички, и аз щях да пея ода на радостта.
И от нашите парички.
Не, не, 2 милиарда са от европейските общо, бюджети. Да. И аз щях да си мия ръчичките с върховенството на закона, да си измия ръчичките, с правата на човека ще си измия ръчичките.
С 78 депола си измияте ръчичките.
И ще си таланикам ода на радостта. Но 2 милиарда си 2 милиарда. А те двамата, какво да ги коментирам? Сега стана ми смешно, се засмях, като го слушах Кокорчо да говори за любовта. Вие го питахте за жена. Ма тя, трябва да му кажете, ако имате любов и към мъж, кажете си.
Аз казах така деликатно, че любовта...
Няма нищо против, ама само като им види физиономите на тези от промяната, които дойдоха да чегъртат, да правят новото общество.
И да потропат с купица. Ние за това им подарихме тия розови пълнита.
То на физиономията им е изписано, че са измамници. На физиономията. Ама българина не обича да гледа много. Българина не обича да гледа много. Той смята, че живота е като у кръчмата. Поръчваш две ръки, пускат ти чалгата и штракаш пръсти и всичко минава лесно. Някой друг ти произвежда ракията, друг ти я сервира. Обаче забравя, че накрая след ракийките идва и сметката. Тоест, плащаме сметката и в кръчмата, плащаме и като избираме негодници да ни управляват.
Да, да, май това, вие сте извън парламента, които нямат родително паднало знаме.
Това няма страшно и няма нищо страшно, че сме извън парламента. Както виждате, извън парламента ние всяка седмица, всеки ден, ако се наложи, имаме позиции по важните въпроси.
Да,
и забележете, за разлика от кирчовци, кокорчовци, гербаджийчетата, възраждане, ако щете новото начало, ние не си сменяме позициите. Да ги изброявам ли за какво говориме? Те си сменят позициите според конюнктурата. Докато ние, ето сега говориме и актуалните теми, които вълнуват хората, са цените на тока, ЕРП-тата, цената на водата, ролята на КЕВР, монополите на търговските вериги. Ами, айде кажете ми, от кога ние говорим за тези неща и се бориме срещу тях? За кражбата с ЕРП-тата и това, че те ще ни товарят цените на тока и ще ни бъркат джоба, говорим от момента, в който Сакскобургготски ги продаде. Един държавен монопол, от който държавата печелеше и в същото време държавата се грижеше за интересите на гражданите, ти го даваш частни ръце. Първата работа на новите собственици, първата беше да съкратят точно тези мобилни екипи, които обслужваха мрежата. Още тогава почнаха да стават аварии. Те обясняха, че сега те първа навлизали. Видяхме го. Е, сега тази Коледа. Оказва се, че в София има един мобилен екип за 3-4 общини, Ябланица, Тетевен, Априлци. Един дежурен екип. Планински райони. И всъщност постоянно дигаме цената на тока. Ние сме си сменили позицията. Вземаме темата с енергетиката. Помните, ако говорите, ако си спомняте какво говореше Станишев и БСП. Големия шлем. Белене, Южен поток, Бургас, Александрополис. Да, така беше. Голям шлем беше, ако беше направен. Сега виждаме какво прави БСП. Правителството на БСП се отказа от Южен поток. Министър-председател Орешарски. Нали? След което БСП се отказаха и от Белене. Той Бургас Александрополис се случи неблагодарение на тях. Мисълта ми е, че ГЕРБ, същата работа. ГЕРБ обясняваха как тук Турски поток, как Белен е важен проект, наливаха ни милиарди. Сега излиза, ги слушам и ми обясняват как Белен е безмислен, дайте си подарим реакторите на Зеленски. Идиотщина. Излиза вчера, онзи ден го гледам, моя приятел Бойко Борисов, и не мога повярвам. Гледам един смачкан човек, който ми обяснява на въпроса държавата ще се намеси ли да регулира спекулата и високите цени в търговските вериги, ми обяснява за пазарната икономика. Пълни глупости. Пълни глупости. Ние не искаме от тебе да ревизираш законите на пазарната икономика. Народът иска от тебе държавата с всички тези регулаторни органи, които има, с всички тези комисия за потребителите, КЕВАРИ, КЗК-та, депутати 240 броя. Искаме да направите системата така, че големите търговски вериги да не ни пробутват второ качество храна от Западна Европа, на два пъти по-високи цени от Западна Европа. И тъй като тук мога да си позволя да го кажа в други телевизии, не можех да кажа марката, давам един много прост пример. Давам примера с маслото Президент, френско сире, френско масло, Президент. В Гърция, в съседна Гърция, може да отидете утре, в неделя и да проверите. Проверката ми е от преди 5 дена. Не лично, от 5 дена. Маслото Президент, разфасовка 250 грама, плюс 50 грама бонус, т.е. 300 грама, масло, Президент, се продава за 7,40 лева. В български пари ще говорим. Разфасовка от 250 грама, без бонуса от 50 грама, в България варира от 11,90 до 14,99.
Аз и 17 съм купувал.
Добре, двойно. Двойно. Не само това. Публична тайна е, че големите търговски вериги какво правят? Онези хранителни продукти, които имат срок на годност. Mm-hmm. Малко преди в Европа и най-вече в Германия, защото те повече са германски вериги. Точно така. В Германия е ясно. Ако на един продукт пише, че годността му е до 30 число, той 2-3 дена преди това трябва да бъде изваден от мрежата. А на 30 число да бъде изгорен в акарисажа. Това означава ти да извадиш този продукт, транспортни разходи, да го закараш до екарисажа, да платиш да ти го изгорят и да платиш екотаксите. На тях им е по-ефтино да го транспортират до България, едно етикетче на български и ти го продават на промоция. На практика го продават на чиста, на 100% печалба за себе си. Първо, най-бедният български пенсионер в Европа яде продукти и въобще целият български народ яде продуктите с изтичаш или изтекал срок на годност. То се отразява на здравето, естествено. След което, същите търговски вериги, печалбата, която генерират с една система от поставени собствени фирми, я източват и я изнасят в Германия, в Австрия или в други европейски държави, от които са. Давам пример. Една от търговските вериги за 2023 година има 2 милиарда и 100 милиона.
Искате ли аз да съм да ви помогна много точно в числа? Колеги, съсредоточете се малко.
Дайте числата, аз ще ви дам.
Съсредоточете се, колеги.
Ще ви дам пример.
Ето числата. Гледайте екран. Не знам дали виждате. Капфон България. Приходи 22-а 2 милиарда и 300 милиона. Приходи 23-та 2 милиарда.
Аз ще ги видам за, точно за Лидъл. Ще ви цитирам 2 милиарда.
Ще стигнем до Лидъл. Така. Лидъл 22-а година приходи 2 милиарда.
Точно така. Знаете ли колко? 23-та
2 милиарда и 300 милиона.
Така, сега ще ги посочвам.
Давайте.
Знаете, понеже вие ги публикувахте, аз вече имам право да говоря.
Говорете.
Лидъл България за 23-та година 2 милиарда 276 да. Милиона оборот. Да. Знаете ли колко данък са платили?
Не е оборот, приходи.
Така да е приходи. Знаете ли колко са платили?
Платили са... Като са...
5 милиона и 700 хиляди лева.
А, да, вярно.
Точно така. При 2 милиарда и 270 милиона.
Да, дай цифрите, така, да ми показвам.
Долната верига. Била.
Дай веригите.
Била се води на 15, повече от 15 милиона загуба. Извинявайте. Обаче има нещо друго, което ние го извадихме.
Ето ги веригите.
Да, точно така.
Така, гледайте на
не, това са им приходите или оборотите. Това не са им данъци. Аз говоря
това
колко са платили.
Приходи, добре. Искам друго. Изчакайте ме за секунда да, ви, да го сметнем на ум. Значи, после била 1,050 милиарда, примерно. 23-та 1,200 милиарда. Дай нататък. Следващото.
Не, то е ясно, хората.
2 милиарда метро кеш от Кери за 22-а, 2 милиарда и 200 милиона за 23-та. Вижте. Това са близо, господин да. Каракачанов, 15 милиарда.
Така, и колко данък са платили?
Кажете ми.
Ами аз ви казах, една от веригите е платила 5 милиона за 23-та година при 2 милиарда,
при 200, 2 милиарда.
При 2 милиарда 227 Стрико. Милиона. А другата, което беше, спомни се, под 2 милиарда оборот, е платила нищо. Води се на 15 милиона загуба.
Ага.
Обаче, като погледнете как се движили парите,
само да ви
в
кажа,
една от тези немски вериги...
Само да ви кажа, брутният вътрешен продукт колко е?
Не, не.
128,9 милиарда.
Друго исках да ви кажа, което е по-важно.
5% те взимат.
Така. Другото, което искам да ви кажа, оказва се, че една от тези търговски вериги е изнасяла печалбата, и то е записано официално, към фирмата майка в Германия.
Да.
Забележете защо. За да може там да се субсидират цените за германския потребител. Значи с парите от бедния българин ти печелиш милиардите, изнасяш ги в Германия да субсидираш на фирмата майка, за да може тя германеца, който е най-богатия в Европа, да плаща по-ниски цени. Ето това е цинизма и Борисов ми приказва глупости, как това било пазарна икономика. Това не е пазарна икономика, това е грабеж. Грабеж. Ето това са проблемите, за които говорим.
Не е ли корупция?
Ами мога да ви
ако кажа... който им е позволил това или гласувал тези закони, нали говоря...
Не, то не е закон, те ще ви кажа, те го
правят, за регулаторни органи...
Те го правят законно, само така, че никой не се намесва да ги контролира. Как го правят законно? Пример, една от тези, всичките тези вериги правят една и съща схема. Търговската фирма, която внася и продава продуктите, е една. Фирмата, която е собственост на магазините, е друга. Трета фирма, която прави така менеджмента и рекламата. И така 4-5 фирми са навързани. Така печалбата минава през тези фирми, на тях им се плаща. Плащаш на себе си за наем,
да,
плащаш на себе да си за реклама, да, плащаш на себе си за не знам си какво. И така печалбата се изяжда и се изнася. Ние сме идиотска държава, ако това продължава. И това сме го говорили. Тогава ги натиснахме, ако помните, като бяхме във властта, и те вкараха българските стоки в парламента. До тогава нямаше българска стока в парламента. Нямаше. Сега много хора сигурно ще кажат, ама и ти беше във властта.
Вкараха в парламента.
Вкарахме го в парламента този проблем.
А!
И тогава...
Реши, че в бюфета на парламента не се продава.
Вкараха 30% минимум от стоките бяха българско производство. Така. Сега виждаме цената на тока, на водата, на газта. Кажете ми, във времето, когато ВМРО беше в парламента, от 2014 до 2021 година, 7 години, колко пъти се дигна цената на тока? Веднъж. С колко? С 3% за 7 години. Тоест, когато сме били там, ние сме си вършили работата. Затова имаме моралното право сега да идваме пред КЕВР и да им кажем, вие сте негодници.
Именно затова ви питам, къде сте вие, защо сте навънка?
Ами вижте, така е решил великият български
кой
избирател.
Кой е господин Карапетяно?
Плюс това, вие знаете, че изборите в България отдавна се купуват и продават. Как мислите, че два пъти през 21 година ние за малко, за по 6-7 хиляди гласа не влизахме в парламента? Тогава обжалвахме и ние.
Като величие?
Да, ама на величие им разрешиха и жалбата им беше отворена. А нашата тогава не беше...
Вашата верно, че не беше допусната.
Не беше въобще разгледана. Беше отхвърлена. Да. И тук става въпрос за някакви 8 хиляди гласа. Ние тогава вземахме 116 хиляди гласа. Всъщност ни трябваха 121-4 хиляди гласа. Никой не реагира. При положение, че бяхме дали достатъчно материал. Никой.
Добре, да, господин Карапетяно. Искам да ви кажа реплика, не ми доминавайте.
Кажи ми.
Благодаря. Правата на господин Карапетяно, вече не се уморявам да го повтарям, се взимат, а не се дават.
Ми той така, затова както виждате, ние сме на улицата. Казвате малко 100 човека, малко ме сме на улицата. И сме по всеки въпрос на улицата. И по темата с Белене ще излезем на улицата, защото за темата Белене, още когато поредният спасител Сакскобургготски го домъкнаха в България да забогатее, той обеща, без да пита никой, на европейците да затвориме първите 4 реактора на Козлодуй. Вкара една война и я направи европреговареш, която затвори 4-те реактора.
И после стана банкерка,
беше наградена от френската държава с орден за това, че унищожи българската жива, енергетика.
Да.
Ние от тогава скачаме, от 2001 година, се бориме за това да има ядрена енергетика. И сме го заявявали, че сме за това Белене да бъде построен, завършен и експлоатиран.
Добре, де.
И сега слушаме едни малоумници, които сега реват срещу Тръмп.
Розовите помните.
Така, които били за защита на Белене, били путинисти и русофили. Ами аз от 24 години говоря за Белене, аз не съм русофил и путинист. Тогава нямаше война в Украина. Напротив. Западняците и руснаците се целуваха уста в уста. Аз говоря за българския национален интерес.
Ама и те са корифеи в изграждане на ядрени централи.
Това, което е замислил Борисов, това, което са замислили Борисов и Пеевски, ПП и ДБ, с така наречения проект Козлодуй, е най-голямата кражба в 1400 годишната история на България.
Между другото, сега забравям да питам, какво стана с тръбите, които седяха на Варненското пристанище там?
Не мога да ви кажа. Тържествено
сме ходили да ги снимаме,
как
да се складират.
Мога да ви кажа едно. 4-те реактора на Козлодуй бяха нарязани и продадени на скрап. За проекта Белене бяха набити около 4-5 милиарда. И сега се отказваме от този проект и си продаваме двата реактора за 600 милиона.
С складирани тръби.
Така. Реактори, всичко ти е на площадката.
Да.
И сега някой ще кажат, толкова ли са правоверни евроатлантици, Пеевски, Борисов и компания в парламента? Не става въпрос за правоверност, става въпрос за делавера. Хвърлил си ни 4 милиарда, 5 в които ти си участвал, нали? Махаш го това. И започваме да правим два нови реактора, с американски демократични реактори, разбира се, в Козлодуй на стойност 48 милиарда. Извинявай, за още 2-3 милиарда, с които можеш да завършиш Белене, при положение, че си платил всичко до момента, ти това го зарязваш и тръгваш да правиш проекта в Козлодуй, при положение, че нямаш лиценз, нямаш лицензирана площадка, нямаш никаква гаранция, че това може да се случи. Но за 48 милиарда.
И предлагам
добре, за да довърша. Само да си завърши
решението. А горивото на Уестингхаус?
Моля?
Горивото
е допълнителната далавера, там е политическа индулгенция. Предлагам му на Борисов все едно да направи следното. Да си запали къщата в Банкя и да се пренести на съседния бай в Банкя да живее на палатка. Ма пробита палатка, която може да отвее вятъра. Ще го направи ли? Няма да го направи. И що го прави срещу държавата си тогава? Няма как да мълча, като гледам тези безобразия от едни насрали се от страх политици, насрали се да ни дърпат ушите, било от Брюксел, било от Вашингтон. Това е проблема.
Добре, да, ама ние на всички са отгоре, сега сме готови да така наречения конвергентен доклад, като изричам тази дума, ми става зле. За да можем да влезем, вижте, в еврозоната.
Сега ще ви кажа, каква е пък там вратката. Това са резерва от евро в БНБ банка, което мисля, че ако не мога да паметя, на стоеност 30 милиарда евро, които като влезем
който
в евро...
Който е в Англия?
Така да е на българска държава. Евро, говоря. В момента, в който ти влезеш в еврозоната, нямаш тези изисквания за такъв валутен резерв. Когато си в борт,
да, така.
Или 30 милиарда ще бъдат раздадени.
Това е провизирането, всъщност, така, което...
Научно
да.
Казано.
Да.
Обяснявам го простичко за зрителите.
Не, аз го обяснявам да знаят, че това е битката
за... Това е битката за еврото
на нашите...
Това е битката за еврото на нашите политици. Тези 30 милиарда, които се гласат да опоскат. Това е. Тъй като сега не могат ги пипнат, защото сме докато във валутен борд, имаме задължението това
и
да е непрекословен запас.
И кой ще си измие ръцете после? Урсуват ли?
Е, как ще ги си измият?
Казвам
ръцете?
Го образно.
Ще си измият ръцете с две неща. Парламента реши, първо, и народа реши, защото не избра. Така ще си измият ръцете. Само, че народа...
А де го
какво беше там? Какво беше казала Мария Антуанета? Ами,
хляб
като няма хляб, я ще пасти.
Пасти, да.
То няма и пасти да има, защото ще едеш... Нещо друго да не казвам.
А какво? Къде го референдума, господин Каракачанов? Не знам.
За кое?
За кое нали, ли не?
Нали виждате, че въпреки, че има закон за референдумите, който изглежда най- демократичния в Европа, парламентът отказва да прави референдуми. Отказва да прави референдуми.
И ние
защото
и ние,
еврото,
и ние
не било, еврото не било... То било международен ангажимент. Това е пълна глупост. Влизането ни в еврозоната... Т.е. влизането на Евросъюза означава, че един ден трябва да приеме еврото. Никой обаче не е казал кога е той ден. И както виждате, Великобритания беше колко десетилетия в Европейския съюз, не прие еврото. Една Унгария прие ли еврото? Не приема еврото. Мими и другите
Полша,
държави.
Полша
не приема еврото. Е, защо се натискат, гледате ги...
Швейцария приема ли еврото?
Не, Швейцария не е в Европейския
съюз. Добре, не,
но
е член на Европейската
общност. Ето, обяснявам на хората, не, тези не са някакви идеологически галфони. Те са крадливи галфони. Играта е 30 милиарда да бъдат опоскани. 30 милиарда евро, говоря. А мисля, че са и повече, но може да ми е стара информацията. Това е така речения резерв. Е, затова е битката за еврото. Да ги извадиме и кой ще ги разпределя? Правителството. Правителството на кое? На което трябва, нали? Ето това е играта. Никакъв интерес на българина, а да ги попитам, когато едно кафе от 2 лева в кафенето стане 2 евро, ще се замислят и по някакъв начин да компенсират този български гражданин, който ще яде дървото заради тях. Не, няма се замислят.
Не, господин Каракачанов, ще яде
да,
гадната наденица, слушайте му моя лав. Ще пие хормонална бира
и ще ходи... от 10 лева килограма ще стане 10 евро.
И ще ходи у Гърция.
Така,
това ще му е тавана.
Така да, ама да ви питам, а заплатата от 1500 лева ще стане 1500
лева
ще стане, или ще стане 750
евро?
Е, това ще стане. И тук лъжат хората, и аз се чуда, то народ до кога ще дреме вкъщи, до кога ще чака да дойде поредния спасител. Сега ги гледам овчия възторг на едните, викат най-накрая Путин и Тръмп се разбраха, те ще ни спасат.
Да, няма да
ни... Ма никой няма да ни спасява.
Ще ли да ходят в Саудитска Арабия Путин и Тръмп да се срещат? Добър избор на терен, бих казала. Символично, нали ме разбирате?
Там е сблъсъка на техните основни интереси. Близки изток, петрола и гъста в Близки изток. Естествено, че там ще се видят. От една страна, саудитите имат финансови ангажименти с щатите, от друга страна, Саудитска Арабия е в БРИКС, така че терен е подходящ. Но въпросът е друг, да го обясня на глупаците, които не са прочели една книга и мислят, че като пишат в интернет, разбират всичко. Да им обясня нещо простичко. В световната история, откакто свят светува, нито една велика сила в нито един момент от своята история не се интересувала от интересите, правата и желанията на другите. Великите сили се интересуват само единствено от своите интереси. И поради тази причина, нито щатите, нито Русия можем да очакваме, че те ще мислят за благото на европейците, още по-малко за благото на българите и ще дойде да спасняват Ганьо Балкански, който си пие миризливата ракия и не смее да се бори за правата си. Не, няма да дойдат. Те ще се договорят за ресурсите на Украина. Ще се говорят за зоните на влияние. Тръмп и Русия, а т.е. Щатите и Русия, за зоните на влияние, за да избегнат пряката конфронтация помежду си. И ако могат да обръснат европейците, ще ни обръснат. Както виждате, Тръмп бръсна наред, той е като сивилския бръснар. 25% мито на канадците, 25% мито на тези, на китайците, ама китайците са икономически силни, на европейците 25% мита. И те мяу като тези брюкселски мушмороци, мяу, 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 то не било хуманно, не било демократично, нямаш право. А имаше ли право Байден да ви взриви Северен поток, бе, и да ви нанесе загуби за 3-4 милиарда евро? Нямаше право, ама ви взриви потока. Що не скочите на Байден? Сега скачате на Тръмп. Тръмп е откровен. И
ма
казва...
Той си вземе и Персийския залив скоро, както
е. Тръмп е откровен. Ако някой глупак е очаквал, че президента на Америка го избира да обслужва глупаците в Европа, значи наистина глупак. Ако друг е смятал, че Путин ляга и става в името на славянската православна солидарност с братския български народ, и той е глупак. Няма такова нещо. И едните и другите се грижат за интересите на своите империи. И не може да ги обвиняваме. Та империята е империя, за да се грижи за своите интереси. А глупаците плащат сметката. Европейците бяха достатъчно глупави да се набутат в схемата на Байден и на демократите, на дълбоката държава в Щатите, да започнат една война, в която виждаме, че дори когато Тръмп говори за мир, тези малумници в Брюксел и техните папагали в България продължават да ми говорят за война до победа на Украйна. Защо Украйна не била поканена? Защо Европа не ни канят? Излиза Макрон, излиза фон дер Лайн, ние трябва да бъдем поканени. Излиза някаква девойка, бившата премиерка на Естония, сега външен министър на Европейския съюз. Така да същата с малко за името. Тебе никой не те познава. Ти си никой. Кова държава си?
Да, ние не се същим без вас за името.
След това излиза оня любител на содомията, новият шеф на НАТО, бивш премиер на Холандия, който 10 години не спираше за Шенген.
Веселите чорапи.
Така да, той човек е за свободната любов между мъжете. И този дни трябва да бъдем поканени. Кои сте вие да ви канят? На масата на победителите стоят тези, които имат достатъчно оръжие. Вие кои сте? Икономика ли имате? Сами си унищожихте. Имаме въоръжени сили в Европа, които защитават нашите интереси по света? Не, нямате. Що нямате? Защото винаги създадохте. Вие слугувахте преди това на щатите. Кой да ви покани? Ни Макрон ще поканят, ни ще поканят фон дер Лайн, ни ще поканят оная, как и беше името, или пък он едно дет се води военен министър на Европа, и той Кубилиус, и той от някаква държава изпълзяна при Балтика, която държавата има население, колкото Пазарджишка област. Извинявайте, кой да ви кани вас, кои сте вие? С какво вие можете да застрашите интересите, било на руснаците, било на американците, било на китайците, за да ви поканят като равни с равни на масата? Вие се държахте като слуги, обслужващ персонал. И сега нашето място е в кухнята, да миете чиниите и да плащате сметката за щупените чинии, а не да стоите на масата с големите. За съжаление, е така. И няма какво да се сърдат.
Пожелавам ви повече трибуна.
Трибуна има от време на време. То е най-интересно.
Повече кураж, повече политически тестостерон, с извинение, моя лаб вече се изтърка.
Аз имам и не само политически такъв.
Дай го.
Но да ви кажа друго. Знаете ли какво ми направи впечатление? След като спечели Тръмп изборите, и стана чудо.
Ко?
Почнаха да ме канят в някои от националните демократични...
Да, вярно, че ви карат
направо,
често, да.
Направо аз не мога повярвам. 3 години не бях стъпвал в сутрешен блок, ай да не ги изборявам.
Да, напоследък често сте, да.
Не, често, няма...
Мога ли да ви направя и така дружеска реклама?
Ужас.
Да завършим до вечера.
Демокрация.
До вечера сте в националната телевизия, уважаеми зрители и слушатели.
Националната телевизия слагам на страна, защото тя там наистина, във всичките тези 4 години байденско мракобесие...
Just a little.
Все пак там беше единствената
медия... Добре, нека да се изкажа до вечера,
която,
да ви гледат...
Която допускаха и друго
да
мнение.
Да ви гледат в Попълкъцкащото и предаване. Виж кой говори ли, какво ли. Да. Добре, до вечера пак гледайте Красимир Каракачанов. 5 часа започва предаването.
6. 18 часа.
Вие в 18 часа. 18. Да, предаването започва в 5 май.
Много ми е интересно... Само да довърша, може ли едно изречение?
Финал.
Нали помните, че във вашето студио тук сме ги говорили те неща за войната, за това как великите сили накрая ще седнат, ще разберат така. И някой ще духа супата и ще плаша сметката и така, така. Тогава едни кресливци ме обвиняваха, че съм путинист и русофил. Аз винаги съм казал, не, аз съм български националист.
Сега станахте тръмпист.
Сега обаче, не, аз винаги съм харесвал Тръмп и не съм го крил.
Не,
мисълта ми е друга. Сега искам да ги чуя. Ще обвинят ли? Защото Тръмп говори къде-къде по-радикално и директно казва, утре Украина ще е руска, ще разбера с Путин, пък да вие се оправите. Той русофил ли е? Не мога да разбера. Не, той прагматик е.
Господар на света.
Е, това е, което трябва да разберат българските политици. Трябва да бъдат прагматични, не да са папагали да повтарят проруски или проамерикански или проджендърски тези, а да гледат във всяко едно събитие, което се случва по света и най-вече около нас, на Балканите и в близкия регион, Черноморския, Средоземноморския, какво се случва, какво може да произтече негативно за България и къде ние можем да направим нещо, което е полезно за България.
Добре, свършваме до тук. До вечера ще ви догледат в БНТ. Пак да повторя, 18 часа в БНТ, Красимир Каракачанов. Приключваме. Беновска пита.